Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. Víte, kterou otázku si nejčastěji pokládají začínající podnikatelé jako první? Zkuste zavzpomínat na své začátky. Nebo možná na začátku právě jste. Pak víte, že je těžké se rozhodnout, zda podnikat jako živnostník, tedy jako OSVČ, nebo zda si založit nějakou tu firmu, a to nejčastěji SROčko. A protože tohle téma se netýká pouze zdanění a účetnictví, ale také, možná bych řekla především práva, přizvala jsem si dnes na pomoc s tímto tématem člověka, se kterým se vlastně už znáte, a člověka, kterého jste si vyžádali zpátky. Pozvala jsem si tady na snídani Pavla Zuzku, advokáta z kanceláře Otidea Legal, a jsem moc ráda, že se tady znovu potkáváme.
Dobrý den všem, dobrý den posluchači, je mi velkou ctí, že se tady znovu slyšíme.
No, já vlastně jsem vám to neřekla, než jsme začali natáčet, ale opravdu na ten poslední podcast, který jsme dělali, na té má prodej obchodního podílu, tak byly moc pěkné ohlasy, a i z hlediska toho, že právě srozumitelně a jasně mluvíte, takže i proto jsem si dovolila vás oslovit při tomhletom tématu.
Tak to jsem velice rád a děkuju, děkuju za pochvalu.
Usmívá se. Pavle, vy když jste začínal s podnikáním, tak jako taky jste si položil tu otázku, jestli půjdete jako OSVČ nebo založíte nějaké SROčko?
Určitě, to je otázka, kterou by si měl za mě položit každý podnikatel, začínající podnikatel. U mě, já když jsem začínal s podnikáním po složeních advokátních zkoušek, tak jsem v podstatě navazoval jako spolupracující advokát na práci v advokátní kanceláři, v dosavadní advokátní kanceláři. A v tu chvíli jakoby dávalo největší smysl tam zůstávat a pokračovat jako OSVČ, to znamená nezakládat si SROčko. Ale v momentě, kdy jsem se rozhodl, že se pustím vlastní cestou, založíme vlastní advokátní kancelář a máme ty ambice, abychom se rozrůstali, abychom nabírali nové kolegy a tak dále, tak v tu chvíli už SRO byla, dá se říct, jasná volba.
Byla jasná volba, to je jak skoro z reklamy na kávu. A vy jste zmiňoval teda i ty důvody, proč jste začínal jako OSVČ, ale celkově, co byste vlastně popsal, že jsou ty největší výhody začít právě jako OSVČ, nebo celkově podnikat i klidně celý život jako OSVČ?
Tak ono hodně záleží na tom, jakým způsobem ten člověk podniká, co je jeho podnikatelskou náplní, vlastně podnikatelským záměrem, jak je velký, jaké má ambice. A u toho OSVČ tam je velká výhoda v tom, že v podstatě vás prakticky téměř nic nestojí, abyste začali podnikat jako OSVČ, protože vy, když splňujete podmínky zákona nebo živnostenského zákona a splňujete podmínky pro volnou živnost, což v podstatě je jenom své právnost a bezúhonnost, v úvozovkách jenom, tak vám stačí zažádat si o živnostenské oprávnění a
živnostenský... Zaplatit 1000 korun.
Přesně tak, zaplatit 1000 korun a živnostenský úřad vás musí zapsat do živnostenského rejstříku a v tu chvíli můžete začít podnikat. Takže pokud podnikáte v oboru, pro který vám stačí volná živnost, tak skutečně ty vstupní náklady jsou naprosto minimální. Co je taky velkou výhodou, je to, že jako OSVČ vy vlastně v zásadě nemusíte vést účetnictví. To znamená, vám stačí v podstatě vydané faktury nebo daňová evidence, že jo? A v momentě, kdy splňujete podmínky pro paušální daň, tak si myslím, že ta administrativní zátěž toho podnikatele je naprosto mizivá. Oproti tomu SRO, to je nepoměrně složitější systém, organismus, dalo by se říct, takový svět sám pro sebe, a tam, pokud nejste účetní, tak podnikatele jako SRO a nemít na to právě na to účetnictví někoho externího, tak to je, dal by se říct, skoro až sebevražda.
Já jsem ráda, že už mluvíte rovnou i o tom účetnictví. Vůbec to nebylo v plánu, ale jsem ráda, že to zmiňujete, protože je to tak. Fyzické osoby podnikající, to znamená živnostníci, nemají povinnost vést účetnictví, ale mají samozřejmě povinnost vést daňovou evidenci, to znamená nějakou tu evidenci toho, co zaplatili, co vydali a co přijali. A u těch SROček tam už ta povinnost samozřejmě je to účetnictví vést. Každopádně vy jste zmiňoval ty vstupní náklady. Tak u OSVČ už víme, že stačí jedna návštěva teda živnostenského odboru v rámci našeho úřadu. Tam zaplatí 1000 korun, projít tou procedurou, která není zase tak náročná a máme splněno. Jenom jestli můžeme možná pro tu představivost posluchačů říct, jak je to u toho SROčka, co tam je potřeba udělat za úkony?
Tak u toho SROčka tam je potřeba si uvědomit, že vlastně zatímco, když jste OSVČ a začínáte podnikat, tak podnikáte tak říkajíc na své triko se vším všudy, to znamená, jste to vy, kdo je tím podnikatelem, tak když zakládáte SRO, tak vlastně zakládáte samostatnou entitu. To znamená, v tu chvíli nepodnikáte vy na své jméno, ale podnikáte na jméno toho SROčka. Jo, to znamená, vy musíte jít za notářem, sepsat zakladatelskou listinu té společnosti a v tu chvíli musíte taky ohlásit živnosti. To znamená, stejně jako OSVČ ohlašuje živnosti, tak je založená SRO musí ohlásit živnosti. Ten proces zakládání SRO se postupem času, řekl bych, legislativně zjednodušuje. Dřív to bylo tak, že jste vlastně de facto museli k notáři dvakrát, protože jste museli založit společnost, se zakladatelskou listinou jste museli jít do banky, zřídit si účet, museli jste na živnostenský úřad právě ohlásit živnosti, získat souhlas s umístěním sídla a tak dále. S tím jste potom se vrátili k tomu notáři a ten potom provedl zápis do obchodního rejstříku.
To si ještě pamatuju já.
Tak. Teďka už je to tak, že vlastně vy založíte u notáře společnost, ta společnost rovnou může být zapsána do obchodního rejstříku a teprve potom vlastně scháníte ty živnosti, takže k tomu notáři vy můžete jenom jednou. Takže jako je
a
to...
i tu banku, jako vyřeším teda nějak...
I tu banku v zásadě, jo, protože pro tu banku je zásadní ta zakladatelská listina. Mm-hmm. To znamená, v momentě, kdy dřív jste zakládali společnost, založili jste společnost, ta společnost ještě nebyla zapsaná v obchodním rejstříku, to znamená právně nevznikla, tak jste si mohli otevřít účet třeba pro složení základního kapitálu s tou zakladatelskou listinou nebo s tím notářským zápisem v ruce, když jste přišli do té banky. Teďka je to tak, že v podstatě na základě té jedné návštěvy notáře vás ten notář může zapsat nebo respektive to SROčku může zapsat do obchodního rejstříku. Jo, takže jako obecně, když bych to zobecnil, ten proces se zjednodušuje, ale troufám si říct, že nikdy nebude tak jednoduchý, jako ohlásit živnost a začít podnikat jako OSVČ.
A jenom finančně, já vím, že samozřejmě ne každá zakladatelská listina jako musí být jednoduchá na zpracování a někdy jsou prostě potřeba návštěvy víckrát toho notáře nebo i toho advokáta. A jenom tak od kolika se můžeme třeba pohybovat na jakých částkách při zakládání SRO, včetně třeba těch povinných kolků a tak.
Tak i tohle to se, dalo by se říct, postupem času snižuje. V současné době bychom se měli pohybovat zhruba v jednotkách 1000 korun, včetně DPH, protože vlastně je tam nějaká odměna notáře, která je nižší v momentě, kdy využijete takzvané jako vzorové zakladatelské listiny, to znamená, pokud zakládáte SRO, jste jediný společník, jediný jednatel a nechcete si nic komplikovat, tak založíte SRO s asi 1,5 stránky dlouhou zakladatelskou listinou, což vás stojí méně, já přesně si nepamatuju ty částky, ale skutečně vejdeme se do několika tisíc korun.
Jasně, takže do desítky třeba.
Určitě,
určitě. Zjednodušíme. Jasně. Když jsem zakládající podnikatel nebo začínající podnikatel, tak určitě se to snažím jako zjednodušit co nejvíce na tom začátku, ale přece, a to jsme si řekli, že třeba to osovočuje na to takové jako vhodné. Kdybyste ale určitě úplně začínajícímu podnikateli doporučil, hele, nešel bych do OSVČ, ačkoliv se to zdá jednoduché, pojďme do toho SROčka nebo do nějaké jiné formy teda právnické osoby.
Tak ono to záleží podnikání od podnikání, to je každý případ je trošku jiný, ale kdybych to měl zobecnit, tak bych řekl, že hodně záleží na ambicích toho podnikatele. To znamená, pokud ten podnikatel ví, že časem bude nabírat nové zaměstnance, že prostě bude se nějakým způsobem rozšiřovat, že třeba bude ten jeho podnikatelský záměr je trošku rizikovější, tak určitě bych šel do založení SROčka, protože dřív dřív nebo později, když se ten podnikatel bude rozrůst, nebo ta jeho podnikatelská činnost bude rozrůstat, stejně dřív nebo později přijde k tomu, že by měl založit to SROčko, protože jako podnikat, mít pod sebou zaměstnance, mít pod sebou více provozoven třeba, když to uvedu na nějakým příkladu, a pořád podnikat jako OSVČ skutečně není šťastná volba.
Já se s tímhletím setkávám v praxi, ne teda jako právník, ale jako právě majitelka účetně daňové kanceláře, že opravdu někdy sami navrhneme klientovi, hele, buď se vy potkejte s právníkem, nebo pojďme se nejdříve potkat spolu a proberme, jestli není vhodné, abyste z té fyzické osoby přešli už na tu právnickou osobu, protože prostě už to začíná nabírat nějaké i znaky rizika pro toho podnikatele, že kdyby se něco, nedej bože, prostě pokazilo, tak jako OSVČ by to bylo samozřejmě těžké to nějak zvládnout z hlediska právě toho ručení svým majetkem a tak. Můžete možná jenom teďka posluchačům, ti, kteří nevědí, nebo možná vědí, ale opravdu já si to připomenu, říct, co je to jako největší úskalí vlastně toho podnikání na OSVČ, a už jsme na to trošku narazili.
Je to tak. Je to v podstatě to, že každá OSVČ si musí být vědomá toho, že za dluhy, které naseká v tom podnikání, tak odpovídá celým svým majetkem. Někdy slýchám slovo, že ručí celým svým majetkem, ono to není úplně přesné, protože ručení znamená, že vlastně plníte povinnost za někoho jiného, že ručíte za někoho jiného, ale protože OSVČ jste v podstatě vy jako podnikatel a platíte svoje dluhy, tak čistě právně vzato, kdybych měl být hnidopich, tak řeknu, že to není ručení, že je to, že odpovídáte za své vlastní dluhy. Co je podstatné, je, že jim odpovídáte celým svým majetkem, bez ohledu na to, jestli jste ten majetek nabili z podnikání nebo z jakéhokoliv jiného jiné činnosti, nebo třeba dědictvím. Může to být nějaký rodinný majetek, který třeba máte, a může se stát, že když vám nevyjde podnikání, tak ti věřitelé si rozdělí i třeba ten rodinný majetek. A nebo třeba i věci ve společném jmění manželů. Takže pokud podnikáte, máte manžela nebo manželku, tak je potřeba si uvědomit, že i když jsou to třeba vaše dluhy z podnikání, tak může být postižen i ten majetek ve společném jmění manželů. Takže v momentě, kdy se někdo pouští do toho podnikání jako OSVČ, určitě by bylo vhodné, a to je potřeba řešit co nejdřív, nebo už na začátku toho podnikání, nějakým způsobem si nastavit ten manželský majetkový režim. Protože vy se vlastně můžete si sjednat s manželem, to jsou takzvané ty předmanželské smlouvy, že si upravíte rozsah společného jmění manželů, takže se ho třeba zúžíte na prosté minimum, na obvyklé vybavení společné domácnosti. To znamená, že pokud byste si třeba kupovali společně s manželem nebo manželkou na hypotéku dům a chtěli byste být chráněni, pokud by ten jeden manžel podnikal a ten druhý nepodnikal, tak lze ten dům v podstatě vyjmout ze společného jmění manželů a buď to bude vlastně ten druhý manžel, což je zase pro toho podnikatele trošku rizikovější, anebo může být v podílovém spoluvlastnictví, kde každý má ideální polovinu toho domu nebo prostě nějaký jiný podíl, a pak ta postižitelná část toho majetku je jenom ten podíl, ne ten dům jako celek. Jo. Takže dá se s tím nějakým způsobem pracovat, ale určitě je dobré tohleto řešit na začátku toho podnikání, anebo když jako podnikatel chcete vstoupit do manželství, protože řešit to v situaci, kdy už vám hrozí nějaké dluhy, nebo víte, že budete mít nějaké dluhy, tak často bývá neúčinné a v některých případech i protiprávní.
Zajímavé, že sama se vždycky tady v podcastu nějakým způsobem odeberu do téma, nebo vy vždycky nás odeberete do téma manželství.
Čistě náhoda.
Čistě náhoda, no nevím. A co kdybych teda, rozumím teda, jako OSVČ prostě, jak to teda říct správně, neručím teda celým svým majetkem, ale zodpovídám?
Odpovídám za své dluhy v podstatě,
odpovídám
dalo by
za
se
své
říct.
Dluhy, dobře. No a co kdybych teda vykouzlila nějaké dluhy, nebo nevím, pokazím nějakou zakázku, jo, nevím co, prostě špatně to dodám, jo, bude po mně vymáhána nějaká pokuta, jo, která by byla pro mě jako OSVČ likvidační. Tím, že bych nepodnikala jako OSVČ, ale měla bych to SROčko, tak co, tak jsem jako v klidu, tak vy nemůžou sáhnout na ten majetek, nebo
To je velké téma.
No, protože,
protože v zásadě dalo by se říct, nebo říká se, a často ty lidé tak chápou, že když podnikají jako SRO, to znamená, mají to SROčko, jsou jeho společníkem, jednatelem, tak prostě na ně nikdo nemůže. Protože když to SROčko zkrachuje, tak prostě věřitelé musí jít za SROčkem a oni jsou v klidu, protože oni přece nepodnikají, oni mají jako by to SROčko. Což je taková, řekl bych, polopravda, protože samozřejmě společník společnosti má to ručení omezené. Společník společnosti odpovídá za dluhy společnosti v rozsahu své nesplacené vkladové povinnosti. To znamená, že pokud jako společník společnosti založím společnost, to bude mít základní kapitál 100 000 korun, já budu jejím jediným společníkem a na začátku splatím jenom 50 000 korun toho vkladu, tak ručím za dluhy té společnosti v rozsahu té nesplacené části, to znamená těch zbývajících 50 000 korun. Dneska ale už je to tak, že můžete založit společnost s vkladem 1 koruna, takže v podstatě tohleto ručení fakticky jako je nepoužitelné v praxi nebo v řadě případů, protože prostě ta situace nenastává. Co je ale mnohem nebezpečnější, je funkce jednatele, protože když máte svoje SROčko, tak jste společníkem a zároveň jste jejím jednatelem. Pokud tam nechcete dát jako jednatele někoho jiného, což nechcete. Tak v tu chvíli jako jednatel vy vlastně máte povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, což je zákonný pojem a teď jsou velké polemiky, co to přesně znamená a kdy jednám s péčí řádného hospodáře a kdy nejednám s péčí řádného hospodáře. V momentě, kdy té společnosti vznikne škoda tím, že nejednám s péčí řádného hospodáře jako jednatel.
Té mojí společnosti,
tak ručím a pokud ta společnost nebude schopná ten dluh tomu věřiteli zaplatit, tak tomu věřiteli ručím za dluh té společnosti v rozsahu, v jakém své vlastní společnosti nenahradím tu škodu. To zní tak, jako teď, dost...
Ano, takže ty...
Chápu, že teďka jsme se v tom mohli ztratit.
Ano,
jo, ale uvedu příklad. Dejme tomu, že máte společnost... ta společnost nezaplatí nějaký svůj dluh, třeba fakturu za 100 000 korun. Vlastně, dejme tomu, že jí zaplatí po splatnosti, té společnosti vznikne povinnost v důsledku toho zaplatit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení. Dejme tomu, že tam bude smluvní pokuta 10 000 korun, dostaneme se na to. Tu fakturu ta společnost nezaplatila jenom proto, že na to ten jednatel zapomněl. Tak ten jednatel nejednal s péčí řádného hospodáře, protože měl si to ohlídat, prostě měl tu fakturu včas zaplatit. Jo, to znamená, že ta smluvní pokuta těch 10 000 korun je škoda, kterou ta společnost by správně měla chtít po tom jednateli. A kterou samozřejmě chtít nebude, protože je to jeho společnost, takže on sám po sobě, jo, ze své kapsy by musel vytáhnout 10 000 korun a dobrovolně to vrátit té společnosti. No a pokud se stane, že ta společnost, dejme tomu, se dostane do exekucí, do problémů a nebude schopná platit nějaké další závazky, třeba vůči tomu samému věřiteli, tak ten věřitel může přijít a říct, helejte se, já vím, že tadyhle jste včas nezaplatili moji předešlou fakturu, tam vám vznikla další povinnost 10 000 korun a vím, že to bylo proto, že na to ten jednatel zapomněl, takže v rozsahu té škody, to znamená těch 10 000 korun, mi ten jednatel ručí za moje pohledávky nebo ručí za dluhy té společnosti, to znamená, já v tom rozsahu můžu jít přímo za tím jednatelem a můžu nárokovat tu částku po něm. Jo, takže tohle to jsou situace, které mohou skutečně pro toho jednatele být nebezpečné, protože v tu chvíli se můžeme dostat i na ten jeho majetek, i když v podstatě je to původně dluh té společnosti.
Takže to ručené omezení vlastně, nebo to s ručeným omezením, tak je to jenom do určité míry vlastně.
Ano, přesně tak. Není to společnost s žádným ručením, je to společnost s ručením omezeným. To znamená, to ručení je primárně omezené, ale někdy nastává.
Na co by si měli dávat teda, nebo takhle, co byste doporučil jako tomu začínajícímu podnikateli? Spíš jako SROčko anebo OSVČ? Já vím, že teďka jsme si řekli nějaké pro, proti, ale tak jako chápu, že každý ten obor je trošilinku jiný, ale tak možná úplně do toho začátku.
Já už jsem vlastně to říkal, řeknu to znovu, ono hodně záleží na tom, co jakou podnikatelskou činnost ten podnikatel bude vykonávat a jaké jsou jeho ambice. Pokud, dejme tomu, budu fotograf na volné noze a nebudu mít ambice nabírat další kolegy, budu prostě, dejme tomu, fotit na svatbách, doma na počítači to budu zpracovávat, nemám žádné náklady, tak pro mě nedává moc smysl, abych zakládal SRO. pokud, dejme tomu, budu chtít založit mini pivovar, tak s tím už budu potřebovat mít nějaké náklady, to znamená, budou tam zřejmě nějaký zaměstnanci, kteří tam budou muset pracovat, budou muset pořídit nějaké vybavení, nájem nějakých prostor a tak dále. V tu chvíli mi dává smysl, abych od začátku založil to SROčko, protože to prostě nemá smysl od začátku dělat jako OSVČ.
Mně přijde občas velmi zajímavé, že vlastně někteří začínající podnikatelé vůbec netuší, že třeba nejsou do něčeho nuceni vybrat si jenom z určité té varianty, ale že opravdu mají široké spektrum a někdy za mnou chodí, že protože funguju v tomhletom typu biznesu, v tomhletom oboru, tak asi musím založit to SROčko, že? A vlastně přijde mi to, že je tu taková trošilinku jako neznalost vlastně toho, jakou formu toho podnikání si zvolit. A to potom třeba vnímám i během vůbec té daňové a účetní praxe, že, a to nevím opravdu, kde se zrodilo, už jsem to tady jednou řešila s kolegou v jedné epizodě, že často si lidi myslí, že aby se stali plátci DPH, tak musí založit SROčko. Taky se s ničím takovým jako setkáváte v praxi, že opravdu ti lidi pro vás úplně základní pojmy, oni si pletou s nějakými dojmy.
Tak musím říct, že s tím, že by mi klient řekl, že musí založit SRO, aby mohl být plátce DPH, jsem se asi nesetkal.
To já docela jako často u těch, jako, a to nejenom úplně u začínajících, ale u lidí, kteří podnikají jako OSVČ, tak když se začneme bavit o plátcovství, tak se mě zeptají, a tomu musím být to SROčko?
No, ne. Ale s čím se občas nebo setkávám, nebo ne, že bych se s tím vyloženě setkával, občas mám ten dojem, že když někdo podniká tak, že má SROčko a typicky prostě jednočlené SROčko, sám sobě společníkem, sám sobě jednatelem, tak si neuvědomuje, že to jeho SROčko není on, ale že to je nějaká jiná společnost, nebo respektive, že to je jiný subjekt a že ty peníze, které to SROčko vydělá, že skutečně nejsou jeho, že jen tak nemůže vzít, vybrat je z účtu a pořídit si za ně dovolenou, ale že ty peníze jsou té společnosti a on se teprve potom musí dál starat, jak ty peníze z té společnosti vytáhnout, pokud je bude chtít pro sebe. A to si myslím, že je velké téma a že ku podivu řadu podnikatelů, kteří ta SROčka mají, tak že tímhle tím způsobem nepřemýšlejí. A určitě každému, kdo má SROčko, tak primárně bych doporučil skutečně přemýšlet nad ním tak, že SROčko nejsem já, SROčko je nějaký subjekt vedle a já jenom vyjednám za něj a vydělávám jemu peníze. Jo, a náklady, které má to SROčko, má to SROčko, ne já. Jo, to znamená tímhletím způsobem k tomu přistupovat, tímhletím způsobem k tomu na to nahlížet. A mimochodem to si myslím, že je i dobrá cesta, jak se případně vyhnout nějakým problémům typu přesně odpovědnosti za to, že nejednám s péčí řádného hospodáře. Protože řekl bych, že řada těch problémů pramení z toho, že ten člověk si přesně tuhle tu základní věc neuvědomí. A že nemá, že jakoby nemá na mysli, když něco dělá, zastupuje tu společnost, tak nemá na mysli to blaho té společnosti, ale když to tak řeknu, tak jako blaho svoje a upřednostňuje ty svoje zájmy před zájmy té společnosti. Mm-hmm. Jo, takže já si myslím, že když na to tímhletím způsobem ten podnikatel bude nahlížet, tak má dobrý základ, aby se do takových problémů nedostal.
Určitě. A vlastně už jsem to tady zmiňovala, že často s klienty otevíráme to téma, jestli už by nebylo vhodné začít uvažovat o přechodu z fyzické podnikající osoby na tu právnickou osobu. A u toho vždycky poznamenáváme a budeme se muset bavit o tom, jak se legálně odměňovat v rámci té firmy, protože přesně nejsou to vaše peníze. A když si to vezmu, ať už klienti, kteří k nám přicházejí buď nově, anebo i třeba chodí na konzultace, tak tohle je jedno z nejčastějších témat, které my vlastně rozebíráme. I nejčastěji poslouchaná nebo nejvíce poslouchaná epizoda podcastu je epizoda číslo 3, myslím, že to je trojka, to je přesně jak se legálně odměňovat ze svého SROčka, což taky často přednáším na všech těch komorách a tak to je nejčastější téma. Pavle, možná na konci se zeptám, když už jsme u toho podnikání, tak teďka vstoupila taková novinka od roku 2023, že všechny, i právnické, tam už to bylo dáno, ale i fyzické osoby podnikající, tak mají povinnost používat při svých aktivitách podnikatelských datovou schránku. Ono čím dál tím víc v médiích mi přijde, že se ukazuje, že velké množství, ne většina, ale docela velké množství podnikatelů OSVČ ukončuje svoji činnost kvůli tomu. Tak vy jako advokát, který s datovou schránkou pracujete dnes a denně, tak čím byste vy našel nějaké to pozitivum té datové schránky a jestli máte možná nějakou radu, tip, jak ji jako skvěle využívat?
Tak já nechci hodnotit, jestli je správně, že podnikatelé mají nebo nemají povinnost používat datovou schránku, ale pro mě datová schránka je vlastně vrcholně praktický nástroj komunikace jak s orgány veřejné moci, tak vlastně i se soukromoprávními subjekty. Za mě mají datové schránky dvě zásadní výhody. Tou první výhodou je, že když chcete něco poslat, nemusíte se obtěžovat s tím, že to musíte tisknout, podepisovat, vkládat do obálky, posílat někoho na poštu nebo nedej bože sám chodit na poštu. To znamená, šetří vám to ohromné množství peněz a času. Ta druhá výhoda je, že u datové schránky prakticky vždycky bezpečně víte, kdy odešlo, co odešlo a kdy to bylo doručeno. Mm-hmm. To znamená, fakticky odpadají spory o související s doručováním nějakých písemností, kterých jako když doručujete prostřednictvím pošty, tak ty spory prostě bývají takové. To znamená, vy třeba nikdy nejste schopná stoprocentně dokázat, když jste poslala nějakou zásilku, co skutečně v té zásilce bylo. Tohle se vám u datové schránky nestane. Takže já osobně si svoji advokátní praxi bez datových schránek rozhodně nedovedu představit a doporučuji všem používat datové schránky. A pokud jde o nějaký tip, já bych doporučil, pokud nemáte zakoupený datový trezor, protože vlastně ty datové schránky se vám po nějakém čase mažou přímo z toho rozhraní, můžete si zakoupit datový trezor, anebo si můžete stáhnout je aplikace přímo od České pošty Datovka, která vám vlastně stahuje ty datové schránky, datové zprávy přímo do počítače. Takže vy vlastně nemusíte využívat tu placenou službu datového trezoru, ale vlastně můžete si to všechno, nebo ta aplikace vám to všechno ukládá na pevný disk, takže se nemusíte starat o to, že vám z toho webového rozhraní po 30 dnech ta zpráva zmizí. Jo, takže to je jenom takový malý tip pro ty, kdo to neznají, tak že se toho nemusí obávat.
No já jsem tak ráda, že jste nic nehodnotil, nebo respektive o toho tady nejsme, ale právě jsem si říkala, že tím, že i mým cílem samotné je vůbec nějaká zvýšenost podnikavosti tady v České republice, tak jsem si říkala, že jenom možná otevřeme tohleto téma, aby zbytečně neodcházeli další podnikatele, kteří se bojí datových schránek, protože vlastně o nic nejde a naopak to může být i naším super sluhou.
Určitě, určitě. A co bych možná ještě doporučil, v rozhraní datových schránek si zapnout e-mailové notifikace na příchozí datovou zprávu a ideálně s rozšířeným obsahem. Takže jako velice těžko se vám potom může stát, že něco zmeškáte, že si včas neotevřete datovou schránku, protože vám přijde e-mailem notifikace a vy víte, že v té datové schránce něco máte a že vám to tam bylo doručeno od koho a kdy.
Jasně. Tak co posluchači, víte, zda budete podnikat jako OSVČ nebo SRO? Již 21.3. v úterý proběhne další z mých webinářů Podnikat jako OSVČ nebo SRO, kde si na konkrétních případech a příkladech ukážeme, co je vhodné právě pro vás. Srdečně vás zvu a je to vždycky zábava. Velmi si vážím, Pavle, že jste přijal moje pozvání již po druhé a doufám, že ne naposledy a že jste nám dal velmi cenné informace.
Já si toho taky moc vážím, je mi velkou ctí a určitě budu rád, když se uslyšíme ještě někdy.
A nebo když se na vás posluchači obrátí.
A nebo tak.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? Koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultaci s některým z nás. A nezapomeňte, stále máme otevřené pracovní pozice a nové termíny webinářů. Koukněte na náš web. Těším se na vás příště. Čau!